Vechea noastră cunoștință, Rista Priboi, care se mândrea, într-un talk show televizat din 4 februarie anul curent, cu cei 27 de ani petrecuți în spionaj. Cea mai mare parte ar rezulta că vreo 23 în spionajul lui Ceaușescu. Problema, doar una din problemele domnului Priboi, este că, potrivit informațiilor mărturisite chiar de dânsul în diferite contexte, acțiunile în care era implicat înainte de 89, unele în calitate de coordonator, pot intra sub incidența articolului 106, litera B, din hotărârea de guvern 353/2002. Articolul se referă la persoanele care au încercat, susținut, participat, cooperat sau sprijinit acțiuni de spionaj inamice securității țărilor membre ori partenere ale NATO și care, adăugăm în situațiile amintite, nu pot avea acces la informațiile clasificate ale Alianței. Va primi, domnul Priboi, certificat de securitate din partea ORNIS în condițiile în care este greu de presupus că activitatea sa de dinainte de 89 era una prietenoasă față de unele țări membre ale NATO. Va fi un test delicat pentru Rista Priboi, dar mai ales pentru ORNIS. O corespondență de la Sabina Fati.
Unii dintre profesioniștii securității ceaușiste ar putea primi via cabinetul Năstase acces la informații clasificate NATO. Cel puțin așa sugerează unele precizări pe care le-am primit de la ORNIS, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat. Până acum, această instituție, înființată pentru a-i selecta pe cei care vor trebui să lucreze cu secretele Alianței Nord-Atlantice pe criterii bine stabilite, a dat avize de bună purtare reprezentanților președinției, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Armatei, Ministerului de Interne, dar și altor instituții. Aceste avize de securitate se bazează pe declarațiile făcute pe proprie răspundere de persoanele vizate, dar și pe verificările serviciilor secrete. Cei care au făcut poliție politică sau au spionat împotriva statelor occidentale nu ar trebui să primească din partea UNMIS acces la secretele NATO și secretele care privesc siguranța națională. Aceste chestiuni sunt prevăzute în legislația specială adoptată la cererea NATO. Astfel, de pildă, Ristea Priboi, deputat PSD, membru al Comisiei pentru Controlul Serviciului de Informații Externe, SIE, și secretar al Comisiei de Apărare, care și-a depus formularele pentru primirea avizelor din partea ORNIS, ar putea fi declarat integru și apt pentru a lucra cu secrete NATO și informații care privesc siguranța națională. Se știe din scandalul care a urmat numirii sale în fruntea Comisiei SIE că a fost ofițer în spionajul comunist. În anii 80, Ristea Priboi a fost adjunctul șefului Direcției de Informații Externe și șeful unui birou care se ocupa cu măsurile active împotriva opozanților români din Occident. Mai mulți colaboratori și redactori ai postului de radio Europa Liberă au fost, se pare, ținte ale acțiunilor pe care le coordona. Deputatul PSD, Ristea Priboi, un apropiat al primului ministru, a fost, după cum arată informațiile apărute în ultima vreme, implicat în represiunea organizată de securitate împotriva intelectualilor din meditația transcendentală. Iar în 1987, același Ristea Priboi a participat, se pare, la anchetele dure făcute de securitate împotriva muncitorilor care s-au revoltat la Brașov. Ascensiunea domnului Priboi a continuat însă și în perioada post-decembristă, când a devenit șef al Direcției Europa și America de Nord din cadrul Serviciului de Informații Externe. ORNIS urmează să decidă dacă Ristea Priboi, deputat PSD, va primi certificat de securitate după ce va primi verificările făcute de Serviciul de Informații Externe. Cu alte cuvinte, foștii subordonați ai domnului Priboi vor stabili dacă domnia sa a făcut poliție politică și, după cum ne-a spus deputatul Ovidiu Drăgănescu, secretarul Comisiei SIE, nu este exclus ca Ristea Priboi să primească avizul de securitate necesar pentru a avea acces la documente secrete NATO.
Întrebarea este acolo foarte clară. Ați colaborat cu poliția politică. Aici s-ar putea să apară tot felul de interpretări. Că deși a fost membru al serviciilor securității, serviciilor de securitate din România, nu a făcut poliție politică. Deci ar putea să ne trezim și cu răspunsul de genul ăsta. Deci, din păcate, inclusiv legea privind deconspirarea securității lasă așa o portiță așa zicilor securiști buni, care au acționat doar în interesul țării și nu au făcut poliție politică, nu au încălcat drepturile și libertățile cetățenilor.
Potrivit legii privind accesul la dosarele fostei securități, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este singura instituție care poate stabili dacă cineva a făcut sau nu poliție politică. Dar, până acum, nimeni nu le-a cerut părerea în acest sens membrilor CNSAS. Ba mai mult, acestora li s-a interzis accesul la dosarele clasificate, fiindcă nu au avize ORNIS, deși ei au fost verificați în înainte să-și preia funcțiile de către SRI. Cercul vicios se menține așadar, iar șeful SRI, Radu Timofte, a ținut să ne asigure că securiștii din ograda sa sunt buni și de aceea SRI nu mai dă dosare CNSAS.
Nu vom accepta să ni se ceară informații date despre ofițeri, mai mulți sau mai puțin, care au făcut poliție politică, atâta timp cât legea nu ne permite să punem la dispoziție aceste informații, aceste documente. Cu atât mai mult cu cât o bună parte dintre acești ofițeri sunt la alte instituții și nu la Serviciul Român de Informații.
Cu alte cuvinte, pentru directorul SRI nu contează dacă ofițerii SRI au făcut sau nu poliție politică. De aceea ei nu trebuie depistați de către CNSAS. Dar, după informațiile primite de la Ornis, reprezentanții Serviciului Român de Informații au primit deja avize de securitate. Este probabil ca printre cei care au fost declarați curați să fie și adjunctul SRI, generalul Vasile Iancu, despre care presa a scris că a spionat în Occident pe vremea lui Ceaușescu, iar apoi a devenit șeful departamentului Cultură, Artă și Educație al primei direcții a securității. Cu alte cuvinte, o persoană care se ocupa din partea securității la modul cel mai concret de intelectual în regimul comunist ar putea fi acum prespălat și apt pentru a lucra cu informații NATO. Nu se știu încă date concrete despre cei care vor avea acces la secretele NATO, dar mecanismul creat pentru a-i curăța pe foștii securiști de păcate începe să funcționeze prin ORNIS, oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete, aflat în directa subordine a primului ministru. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Realizată de Esther Sugar, retrospectiva presei minorităților etnice va fi citită în minutele următoare de Arașe Pilici.
Andraș Covaci, autorul unei serii de articole având drept temă lipsa cadrelor de poliție care cunosc limba maghiară în zonele unde această etnie este majoritară, publică în cotidianul local de Covasna, Haromsek, o concluzie a investigațiilor sale din care reiese că maghiarii din România ar avea nevoie de o școală de poliție proprie. Având în vedere că în școlile românești de poliție existente sunt admiși doar cei care vorbesc la perfecție limba română, tinerii maghiari sunt lipsiți de orice șansă, din moment ce nu pot scăpa de accentul străin. Lucru cu atât mai bizar cu cât chiar și în cercurile înalte ale Ministerului de Interne este recunoscută necesitatea și avantajul cunoașterii limbii minorităților de către polițiștii aflați în serviciu în zonele respective, scrie autorul. Cităm. S-ar putea chiar spune că nici nu ar trebui angajați polițiști care nu cunosc și nu vorbesc limbile folosite în zona în care își desfășoară activitatea. Cum poate polițistul să facă cercetări, să înțeleagă și să explice orice problemă în raport cu populația dacă nu stăpânește pe deplin limba pe care cetățeanul o pricepe cel mai lesne? Am încheiat citatul. În concluzie, scrie Covaci, nu ar fi lipsită de interes inițierea unui curs de poliție special în zonele locuite de minoritari, unde tinerii proveniți chiar de acolo s-ar putea pregăti pentru o carieră de poliție. Altminteri, poliția va continua să reprezinte instituția superiorității și oprimării naționale, conchide autorul citat. Săptămânalul regional RDI Naplo din 18 iunie dă publicității luarea de poziție a platformei UDMR numită Inițiativa Transilvană Maghiară în legătură cu intențiile de modificare a aspectului etnic al secuimii. În declarație se arată printre altele că în zona județelor Covasna, Harghita și Mureș, adică în secuime, trăiesc în jur de 750.000 de maghiari și 100.000 de români și se constată o intenție de românizare prin transfer de populație dirijat de la centru și bine planificat, continuându-se ceea ce a început în perioada interbelică, apoi prin industrializarea socialistă, promovându-se în paralel dirijarea tinerilor intelectuali către regat. Senatarii declară că deoarece secuimea poate fi considerată țara mamă internă a comunității maghiare din România, modificarea structurii etnice a populației de aici dăunează întregii maghiarini din țară. Se spune totodată că această practică se află în dezacord cu toate documentele internaționale referitoare la tratamentul minorităților etnice semnate și ratificate de România. Remanierea guvernamentală și aspectele ei superficiale și de substanță constituie tema editorialului semnat în Cronica din 18 iunie de politologul Micloș Bac. Adrian Năstase și-a croit noul cabinet ținând cont în același timp de necesitățile dictate de imagine și de substanța din adâncuri, scrie autorul, relevând și paradoxul faptului că manevrele de vitrină au îndreptat reflectoarele tocmai asupra ceea ce se dorește de fapt. Cităm. Coregrafia lesne de deslușit a scufundării și ridicării numelor ne arată ce pregătește în realitate PSD-ul. Este vorba despre alegeri. BAC exemplifică această afirmație prin mutarea ministrului administrației publice. A sosit timpul culegerii roadelor activității lui Cosmâncă, adică mobilizarea pentru campanie electorală a clientelei formate la nivelul administrațiilor locale, a primarilor aparținând altor formațiuni politice.
Lupta anticorupție, un leitmotiv demodat, este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paller.
Citesc sau aud tot felul de reproșuri cu târg de advertisment. E demonizată bogăția, se zice. Ne paște pericolul de a vedea renăscând cu furie utopia egalitaristă, după ce am crezut-o îngropată în ruinele regimului comunist. Pe de altă parte, aud tot mai des vorbe pline de năduf la adresa celor care s-au ajuns, se zice, socotiți suspecți prin simplul fapt că s-au îmbogățit, ceea ce anunță, mă tem, o isterie a populismului în campania electorală. Și reproșurile și năduful sunt, bănuiesc, sincere. Dar să observăm că suntem pe punctul de a vedea golițe de sens, noțiuni importante, cum ar fi echitate, justiție socială sau competiție, performanță. Lucrurile se complică dacă adăugăm că și în mediul politic se confruntă nu numai interese, nu numai orgolii, ci și mentalități opuse. Sufletește, și pentru că așa mi se pare decent, nu pot să judec pe cei care se plâng cu năduf. Poate că sunt și vinovați printre ei cărora nu le place munca și sabotează istoria, sunt prin cărțuni. Dar nu cred că li se poate imputa mizeria tuturor celor care trăiesc acum. Un studiu recent arată că 85% dintre români trăiesc pe aste mâini. Nu este nevoie să-mi explice nimeni că nu ne-am născut egali, că doar în cimentire se poate vorbi serios despre egalitate. Dar asta nu înseamnă că socotesc comunist năduful celor care se plâng de insolența corupției. Nu ei pun în pericol orientarea României spre capitalism, descurajând competiția, inhibând dorința normală de a avea. Și spun asta fiindcă știu cum a apărut agresiunea împotriva îmbogățiților. Ea nu exista acum 13 ani. Culmea ironiei, am ieșit din comunism detestând ipocrizia egalitaristă. Surpriza a fost să vedem libertatea folosită pentru hoție, pentru corupție, pentru jaf. Într-o împrejurare recentă l-am auzit pe domnul Năstase explicând că baronii locali, gen domnul Mischie, reprezintă un soi de fatalitate în PSD, de care trebuie, zicea dânsul, să țină seama din calcule electorale. În aceste condiții n-au dreptate cei care se întreabă cât de social-democrat e de fapt PSD. Ei văd că se vorbește despre anticorupție, dar niciun mare corupt n-a ajuns după gratii până acum. De ce ne-ar surprinde când auzim de averi bănuite a fi putrede? Mari învârtiți își etalează sfidător opulența, își afișează cu aroganță luxul. Să ne mai mirăm că ideea de bogăție a fost compromisă? Întrebarea e cum vom reuși să scoatem din cap celor care trăiesc în mizerie că bogăția nu e suspectă și că nu oricine a făcut avere e un prezumtiv corupt.
Domnilor, acesta a fost punctul de vedere semnat de Octavian Paler, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Pistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Pe plan european, în actualitatea zilei, se detașează lucrările reuniunii la vârf a Uniunii Europene de la Salonic, ultima sub președinția Greciei. După anunțul parlamentarilor turci despre adoptarea unui pachet de legi reformatoare în favoarea minorității curde, liderii europeni au salutat gestul, afirmând într-o declarație că ele reprezintă, citez, un semn clar al determinării Turciei de a continua reformele necesare. Dar, ca și în cazul României și Bulgariei, Uniunea Europeană insistă pe faptul, citez din nou, că aplicarea lor va constitui o parte fundamentală a estimării noastre dacă Turcia întrunește sau nu criteriile politice de integrare. Cum se aștepta, liderii au salutat și proiectul de Constituție Europeană, o parte din ei în frunte cu Tony Blair, premierul britanic, exprimându-și în paralel rezervele față de ceea ce întrevăd drept un super stat federal. În actualitate s-a aflat și Rusia, de unde s-a semnalat o nouă mare explozie în Cecenia, în cartierul guvernamental de la Groznyi, la numai câteva ore după ce președintele Putin afirmase la o conferință de presă că singura cale de a se ajunge la pace este cea propusă de Moscova. Putin, care a răspuns întrebărilor unui grup de ziariști la Kremlin timp de 3 ore, a insistat și asupra situației din Orientul Mijlociu, unde a spus el, în ce privește procesul de pace, citez, poziția noastră coincide cu aceea Statelor Unite. Un plan și proces de pace care par blocate înainte de a fi demarat cu adevărat, deși eforturile americane și insistențele nu lipsesc, cum o atestă astăzi declarațiile secretarului de stat Colin Powell, aflat în regiune. Vom reveni imediat. Aducerea sub control a violenței, sfârșitul ei nu doar printr-o încetare a focului, dar prin eliminarea capacității de a produce violență, au fost principalele teme asupra cărora a insistat astăzi Colin Powell, secretarul de stat american, în scurta vizită efectuată în Israel și în teritoriile palestiniene. Este vădit că pentru partea americană și pentru cea israeliană accentul cade diferit decât pentru cea palestiniană. De prima parte se cere dezmembrarea și dezarmarea miliților palestiniene și a organizației Hamas, inclusiv un transfer al responsabilității pentru securitatea din Gaza către autoritatea palestiniană, în timp ce premierul palestinian se străduie pentru moment să absoarbă structurile existente ale Hamasului în cadrul autorității palestiniene, mergând până la oferi locuri în guvern. Despre evenimentele acestei zile, o relatare în continuare a corespondentului nostru, Jean Steiger.
Faptul că în momentul în care secretarul de stat Colin Powell discuta la Ierusalim cu premierul israelian Ariel Sharon căile de salvare a procesului de pace israelo-palestinian, în Cisjordania s-a produs un atentat terorist în care un israelian a fost ucis și 3 persoane, din care 2 cetățeni americani au fost grav rănite, demonstrează dificultatea misiunii în care s-a angajat șeful diplomației americane. După întrevedere, Powell a calificat organizația Hamas dușmană a păcii și a spus că liderii ei poartă răspunderea pentru atacurile teroriste. După părerea lui, atâta timp cât acest grup rămâne angajat în teroare și violență, există o problemă care trebuie să fie tratată pe deplin. Primul ministru israelian s-a angajat să continue eforturile în vederea realizării păcii, dar a spus că niciun progres nu va putea să fie realizat atâta timp cât terorismul și incitările vor continua. Vizita Fulger a secretarului de stat american la Ierusalim și în teritoriile palestiniene are loc după ce 29 de israelieni au fost uciși în atentate după summitul de la Aqaba de la 4 iunie, în care a fost lansat planul de pace denumit Foaia Drumurilor. În aceeași perioadă, 36 de palestini au fost uciși în operațiunile armate israeliene, pe lângă alți 4 teroriști sinucigași. Șeful diplomației americane a spus că va discuta cu premierul palestinian Mahmoud Abbas despre eforturile depuse pentru a pune violența sub control, dar după părerea lui, trebuie mers dincolo de realizarea numai a unei încetări la focului. El consideră că organizațiile teroriste fac totul pentru a torpila procesul de pace și a spus că președintele Bush este angajat să se meargă înainte și să lovească în cei care încearcă să oprească acest proces prin acte de teroare și de violență. Israelienii sunt nemulțumiți de faptul că după summitul de la Aqaba, conducerea palestiniană nu are niciun fel de măsuri concrete contra terorismului, deși partea israeliană a eliberat prizonieri palestinieni și a desfințat unele colonizări. Premierul palestinian Mahmoud Abbas preferă să obțină o încetare a focului prin intermediul dialogului cu organizațiile Hamas și Jihadul Islamic, în timp ce poziția israeliană este că ele trebuie să fie dezarmate și dizolvate. După câte se pare, acest punct de vedere este împărtășit de șeful diplomației americane, care a declarat la Ierusalim că va presa supra Mahmoud Abbas pentru a desfința organizațiile teroriste. Există impresia că liderii autorității palestiniene se tem de o confruntare directă cu Hamas și de aceea nu au acceptat să preia răspunderea securității în zonele pe care Israelul este dispus să le evacueze din regiunea Gaza. Colin Powell s-a întâlnit în orele după amiezii la Ierihon cu premierul palestinian Mahmoud Abbas, căruia i-a adus la cunoștință cererile Washingtonului de a acționa cu mai multă fermitate pentru a opri atentatele și violențele. Dar după cum a declarat ministrul israelian al apărării, Shaul Mofaz, se întărește părerea că procesul politic a fost preluat de la autoritatea palestiniană de Hamas, un lucru pe care Israelul nu-l va accepta. Jan Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Dorim o Europa națiunilor, nu un superstat federal, le declara azi reporterilor la Salonic premierul britanic Tony Blair, la ale cărui rezerve față de prevederile noi Constituții Europene expuse azi liderilor Uniunii s-au alăturat Spania, Austria și Portugalia. Referințe la viitoarea Europă s-au făcut și într-o declarație ce salută poziția guvernului ceh, reafirmată joi, față de relațiile cu Germania și chestiunea sudeților. În ceea ce este apreciată drept un gest de reconciliere, în declarația de la Praga se enunță că evenimentele ce au urmat imediat după al doilea război mondial, referire expresă la expulzarea germanilor din sudeți, au inclus numeroase tragedii umane, suferințe și victime inacceptabile din punct de vedere al zilei de azi. Esența integrării europene, s-a spus la Salonic, constă în unirea popoarelor Europei și clădirea unei baze ferme pentru o pace durabilă. Scenariile pe tema Europei viitorului sunt din ce în ce mai des evocate, unii comentatori, așa cum o face astăzi în Süddeutsche Zeitung, scriitorul polonez Andrzej Stasiuk, vorbind cu o doză de umor despre un nou continent și despre o posibilă întâlnire cu ficțiunea. Edelina Stoian.
Albania, Belarus, Bosnia, Bulgaria, Cecenia, Croația, cele trei state baltice, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina și Ungaria. Cam așa ar putea arăta harta unui teritoriu al viitorilor 200 de milioane de europeni. Și pentru ca harta să nu arate prea simplă, ar mai trebui adăugați găgăuzii și a românii, romii de peste tot, tătarii din Crimea și turcii care nu s-au întors la timp spre Bosfor în patria strămoșească. 200 de milioane de europeni, impresionantă cifră, scrie Süddeutsche Zeitung, continuând, o cifră care predispune la insomnie și teamă, dar și la exaltare, pentru că evenimentele care se anunță amintesc de descoperirea unui nou continent. La Atena Uniunii Europene îi este prezentat oficial proiectul viitoarei sale Constituții, o Constituție care asigură noilor membri est-europeni drepturi egale cu cele ale celor vechi. Süddeutsche Zeitung îl citează pe scriitorul polonez Andrzej Stasiuk, autor al volumului recent publicat Povestiri din Galiția. Pentru următorii 10 ani, scrie Stasiuk, unii întrevăd următorul scenariu. Pe Champs-Élysées, romii își vor instala căruțele cu coviltir, urșii bulgari vor dansa pe bulevardul berlinez Kurfürstendamm, la intrarea în Milano, ucraineni sălbăticiți își vor plasa unități de cazaci misogini, polonezi turmentați vor da iama în viile de pe malul Rinului. Greu de spus ce anume vor face românii cu milioanele lor de turme de oi. Oricum, sârbii, croații și bosniacii vor trece canalul Mânecii și vor balcaniza Marea Britanie, care se va dezmembra odată pentru totdeauna în Scoția, Anglia și Țara Galilor. Moldovenii, al căror venit se bazează în mare parte pe comerțul cu organe, vor ruina piața mondială a transplanturilor, iar ceea ce vor face albanezii depășește orice putere de imaginație. Viitorul apropiat al Europei, scrie Andrzej Stasiuk, va însemna o întâlnire cu ficțiunea, o ficțiune populată de 200 de milioane de oameni reali. În acest context, disputele de la Paris, Berlin sau Londra par anacronice. Bătrânul continent va cunoaște în curând mari schimbări. Nimic nu va mai fi ce a fost odată. Ciudații, exoticii, necunoscuții, noi europeni, se vor regăsi pe ei înșiși în Europa. Dar ar fi naiv să credem că vor renunța la obiceiurile și nevoile lor, la propriul temperament, pe scurt, că de dragul unor valori europene sau universale, liberale, democratice, vor renunța la propria individualitate. Va mai trece o vreme până când noii veniți se vor adapta în întregime, dar până atunci vechea Europa va cunoaște o a doua tinerețe. În loc de mașini, textile și alimente, va exporta bunăstare, siguranță, ordine și mulțumire. Nu este exclus, consideră Andrzej Stasiuk, citat de Süddeutsche Zeitung, ca la un moment dat să nu mai fie nevoie de vechea Europa. În mod paradoxal, se va repeta destinul surorii ei mai mici, așa numita nouă Europa, până nu demult cufundată în propria istorie plină de eșecuri, dezamăgiri și nedreptăți. Putem să ne plănuim împreună viitorul, care însă, atunci când în sfârșit sosește, se transformă imediat în trecut, conchide scriitorul polonez.
Încheiem programul cu relatarea pe teme economice a lui Gheorghe Cercelescu, consacrat astăzi economiei Poloniei.
Guvernul polonez vrea să facă din relansarea creșterii prioritatea politicii sale economice. Premierul Leszek Miller s-a angajat să aducă până la sfârșitul mandatului său în 2005 ritmul de creștere a produsului intern brut la 5%, să amelioreze situația de pe piața muncii și să reducă povara fiscală. Guvernul, spunea premierul Miller, este conștient de atmosfera socială, de grijile legate de viitor și de locurile de muncă. Moralul populației nu este prea grozav. Potrivit unui recent sondaj, 60% din polonezi sunt sceptici în ce privește găsirea rapidă a unor soluții la problemele lor sociale tot mai grele. Ritmul de creștere lente, practic stagnante din ultimii 2 ani, au ridicat rata șomajului la niveluri record în Polonia. Circa 18% din populația activă se află în căutarea unui loc de muncă. Autoritățile de la Varșovia trebuie să facă față în același timp unor deficite bugetare mari care amenință stabilitatea monetară. De asemenea, băncile poloneze trec prin dificultăți serioase. Creditele neperformante sunt în creștere. Economia poloneză face tot mai greu față impactului actualei conjuncturi internaționale. Încetinirea apreciabilă a activității economice în Uniunea Europeană, principalul partener comercial al Varșoviei, a slăbit cererea de produse poloneze, ceea ce a determinat restrângerea producției întreprinderilor care lucrează pentru piața externă. Scăderea veniturilor din exporturi a adus numeroase societăți poloneze în situația de a nu-și putea onora la timp angajamentele față de bănci. Când întreprinderile realizează venituri mai mici, au de suferit nu numai băncile, ci și bugetul de stat, unde intră mai puțin bani. Anul trecut, deficitul principalului cont al guvernului a fost de 5,4% din PIB, în timp ce plafonul maxim stabilit de Comisia Europeană pentru țările care vor să adopte euro este de 3%. În asemenea condiții, premierul polonez s-a angajat să relanseze economia. Pentru a realiza obiectivul pe care și l-a propus, Miller a retras responsabilitatea strategiei economice a țării ministrului finanțelor, care a demisionat, și a încredințat-o ministrului economiei Jerzy Hausner. În concepția lui Hausner, care este total diferită de cea a lui Kolotko, ministrul demisionar de la finanțe, accelerarea creșterii economice se poate obține printr-o relansare bugetară care presupune reducerea substanțială a impozitelor în vederea stimulării investițiilor și a cererii de consum. O asemenea strategie nu ar duce decât la degradarea fundamentelor economice ale țării, spun specialiștii Băncii Centrale de la Varșovia, care consideră că numai de creșterea deficitelor bugetare nu are nevoie Polonia, care trebuie să îndeplinească o serie de criterii de performanță, inclusiv în domeniul finanțelor publice, pentru a putea adopta moneda unică europeană. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Iar mie, Victor Eschenazi Moroșan, mi-a mai rămas timpul doar să vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.